Marcos, Kapitulo 10.
Dayon, naghalin si Jesus sa amunga duog. Nagkadto sa kadutaan sang Hudeya, kag nagtabok sa suba sang Hordan. Ang mga tao nagtilipon liwat sa iya, kag suno sa iya kinabatasan, nagpanudlo siya sa ila. May pila ka mga Fariseo nga nagpalapit sa iya, kag sa pagdakop-dakop sa iya, nagpamangkot sila.
Sugiri kami! Tugot ba na sa aton kasuguan nga ang isa ka tao magbulag sa iya asawa?
Si Jesus nagsabat paagi sa isa ka pamangkot.
Ano bala ang kasuguan nga ginhatag ni Moises sa inyo?
Nagsabat sila.
Si Moises, nagtugot nga ang bana, maghimo sing papeles sa pagbulagay. Kagugaling magbiya siya sa iya asawa.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Ginsulat ni Moises ining kasuguan para sa inyo, tungod kay matig-agid ang inyo mga tagipusoon. Pero sa ginsuguran, sang pagtuga sang Diyos sang kalibutan, ginsiling ini, ang Diyos naghimo sa ilang lalaki kag babae, kag tungod sini, ang lalaki magabiya sang iya amay kag iloy, kag magapuyo upod sa iya asawa, kag sila nga duwa, mangin isa. Gani, hindi na sila duwa, kundi isa. Gani, hindi dapat bulagon sang tao ang ginhiusa sang Diyos.
Sang pagbalik na nila sa balay, ang mga gintutunan nagpamangkot liwat kay Jesus. Nahanungod si nga butang. Nagsiling siya sa ila.
Ang lalaki nga magbulag sa iya asawa, kag magpangasawa liwat, nagapangin babayi. Amo man ang babae nga magbulag sa iya bana kag magpamana liwat nagapangin lalaki.
May mga tawo nga nagdala si mga bata sa kay Jesus. Agud iya sila matandog. Pero ginsaway sang mga gintutunan ng mga tawo nga nagdala sa ila. Sang matalupang dan ini ni Jesus, naakig siya kag nagsiling sa iya mga gintutunan.
Pabahiin ninyo ang mga kabataan nga magpalapit sa akon. Kag hindi ninyo sila pagpunggi. Kay ang ginharian sang Diyos, iya sa mga kaangay nila. Dumduman ninyo ini, ang bisan sino nga hindi magbaton sang ginharian sang Diyos, subong sang isa kabata, hindi gid makasulod sa amo nga ginharian.
Dayon, ginkugos ni Jesus ang mga kabataan. Iya gintungtong ang iya mga kamot sa tagsa-tagsa sa ila. Kag iya sila ginbendisyonan. Sang malakat na kuntani si Jesus, may isa ka tawo nga nagdalagan pakadto sa iya. Nagluhod, kag nagpamangkot.
Maayo nga manunudlo. Ano ba lang himuon ko agud akon maangkon ang kabuhi nga dayon?
Si Jesus nagpamangkot sa iya.
Nga ginatawag mo ako nga maayo. Wala gid sing bisan isa nga maayo kundi ang Diyos lamang. Nahibaluan mo naman ang mga kasuguan. Indi ka magpatay, indi ka magpangin babayi, o kun magpangin lalaki. Indi ka magpangawat, indi ka magbutig, indi ka magdaya, tahura ang imo amay kag iloy.
Ang tawo nagsiling sa iya.
Manunudlo, sugod sang lamharon pa ako, natuman ko na ining mga kasuguan.
Gintulok siya ni Jesus sing mahigugmaon kag ginsingganan.
Isa pa kabutang ang kinahanglan para sa imo. Lakat ka kag ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang, kag ihatag mo ang kwarta sa mga imol. Kag magaangkon ka sang manggad didto sa langit. Kag dali, sunod ka sa akon.
Sang pagkabati sinisang tawo, nahulog ang iya guya, kag naglakat siya nga masinulubon. Kay madamo ang iya mga pagkabutang. Si Jesus nagpanghulong-hulong sa palibot niya kag nagsiling sa iya mga gintutunan.
Daw ano kabudlay para sa mga manggaranon ang pagsulod sa ginharian sang Diyos?
Ang mga gintutunan naurungan sa sininga mga pulong. Pero si Jesus nagpadayon sa pagsiling.
Mga anak ko, daw ano kabudlay ang pagsulod sa ginharian sang Diyos? Labi pa kabudlay para sa isa ka manggaranon ang pagsulod sa ginharian sang Diyos. sang sa paglapos sang isa ka kamilyo sa buho sang dagom.
Tungod sini, ang mga gintutunan na tingalagid kag nagpinamangkutanay.
Sino na lang bala ang maluwas?
Gintulok sila ni Jesus sing tadlong kaginsabat.
Para sa tao, hindi ini mahimo. Pero para sa Dios, mahimo ini. Kay ang tanan nga butang, sarang mahimo sang Dios.
Dayon, si Pedro nagsiling.
Tanawa bala? Ginbayaan namon ang tanan kag nagsunod kami sa imo.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Oo, matuod. Kagtungod sini, ginasiling ko sa inyo nga ang bisan sino nga nagabiya sang iya balay, o kun mga utod nga lalaki, o kun babayi, o kun iloy, o kun amay, o kun mga kabataan, o kun mga kadutaan, tungod sa akon kag sa maayong balita, magabaton siya sa sini nga panahon sing ginatos kapilo. Mga balay, mga utod nga lalaki, ukon babayi, mga iloy, mga kabataan kag mga kadutaan, kag mga paghingabot man, kag sa palaabuton nga panahon, magabaton siya sang kabuhi nga dayon. Pero, madamo nga mga nahauna karon nga mangin ulihi, kag mga naulihi karon nga mangin nahauna.
Karon, nagataklad na sila pa Jerusalem. Naguna si Jesus sa ginakugmat ng mga gintutunan, kag ang mga tao nga nagsunod sa iya, ginakulbaan man. Sa liwat, gindala ni Jesus sing pain ang iya 12 ka mga apostoles, kag ginsugiran niya sila sang mga butang nga matabo sa iya. Nagsiling siya sa ila.
Pamatiin ninyo ini, dagapakadto kita sa Jerusalem, sa diin ang anak sang tao, pagaitugyan sa Pangulo, nga mga pari kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Ila siya pamatbatan sing kamatayon kag itugyan sa kamot sa mga hintil. Ila siya yagutaon, duplaan, bunalon kag patyon. Pero sa tapos ang tatlo kaadlaw pagabanhawon siya.
Si Santiago kag si Juan nga mga anak ni Zebedeo nagkadto kay Jesus kag nagsiling sa iya.
Manunudlo, may luyag kami kung tani pangayoon sa imo.
Si Jesus nagsabat sa ila.
Ano bala ang luyag ninyo nga himuon ko para sa inyo?
Nagsabat sila.
Kung maglingkod ka na gani dito sa trono, sa imo mahimayaon nga ginharian, palingkura kami upod sa imo. Ang isa sa imo tuo, kag ang isa sa imo wala.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Wala kamo makahibalo kung anong inyo ginapangayo. Sarang bala kamo makainom sa kupa nga akon pagaimnan? Sarang bala kamo makapabautiso subong sang pagbautiso sa akon?
Nagsabat sila.
Makasarang kami!
Si Jesus nagsiling sa ila.
Matuod gid nga magainom kamo sa kupa nga akon pagaimnan. Kag pagabautisuhan kamo subong sang pagbautiso sa akon. Pero ang paglingkod sa akon tuo, o kung sa akon wala, hindi ako nang paghatag sini. Ang Diyos, amo ang magahatag sini sa mga ginamanan niya.
Sang pagkabati sini sang napulo ka mga gintutunan, naakig sila kay Santiago, kag kay Juan. Gani, ginpatawag sila tanan ni Jesus, kag ginsingganan.
Inyo nahibaluan nga ang mga ginakabig nga mga pangulo sa mga tao, may gahom sa ila mga sinakpan, kag nagapagusto lang kung ano ang ila himuon. Pero, hindi amo ini ang para sa inyo. Sabay lusini, kung ang isa sa inyo, luyag mangin gamhanan, dapat siya mangin sulugoon ninyo. Kag kung ang isa sa inyo, luyag mangin pangulo, dapat siya mangin ulipon sang tanan. Kay bisan pagani ang anak sang tao, wala magkari agud alagaron, kundi sa pag-alagad kag sa paghatag sang iya kabuhi, sa pagtubos sang madamo nga mga tao.
Karon, nag-abot sila sa Jericho. Sang nagapagwa na si Jesus, sa sadto nga banwa upod sa iya mga gintutunan kag sa madamo nga mga tawo, ang isa ka bulag nga ginahingalanan kay Bartimeo, anak ni Timeo, nagalingkod nga nagapakilimos sa higad sang dalan. Sang pagkabati niya nga nagaagi si Jesus nga taga Nazaret, nagsinggit siya,
"Jesus! Kaliwat ni David! Kaluuyi ako!"
Madamo ang nagsaway kag nagsiling sa iya nga maghipo siya, pero nagsinggit pagigani siya sing mabaskog,
"Kaliwat ni David! Kaluuyi ako!"
Nagdulog si Jesus kag nagsiling,
"Tawgan ninyo siya!"
Gani, gintawag nila ang bulag, kag ginsingganan siya,
"Magkalipay ka! Tindog ka! Kay iya ikaw ginatawag!"
Iya hinaboy ang iya kunop, gulpi siya tumindog kag pumalapit kay Jesus. Si Jesus nagpamangkot sa iya,
"Ano bala ang luyag mo nga himuon ko sa imo?"
Ang bulag nagsabat,
"Manunudlo! Luyag ako makakita!"
Si Jesus nagsiling sa iya,
"Lakat ka! Ang imo pagtuo, nag-ayo sa imo."
Sa gilayon nakakita siya, kag nagsunod kay Jesus sa dalan.